ኤርትራን ኢትዮጵያን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ አብዝበታፋሉን አብ ኩነተ ውግ ከለዋውን አምባሳደር ኤርትራ ኮይኑ አብ አዲስ አበባ ዝፀንሐን ዘሎኒ ግን አብ ሕብረት አፍሪካ አምባሳደር አርያ ደስታ ብዛዕባ ፅባሕ ዝጅምር ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣዛሪብና ኣለና።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ውራት መንግስታት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካን ኣምባሳደር ኮይነ ንኣርባዕተ ዓመት ሰሪሐ ኣለኹ።
ፅቡቅ ካብኡ ንቀፅል ክንብል ብንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ
ዝሓን ዘይተገብረ ነገር ክንዛረብ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ተገድኩና ይሓይሽ
ሓራይ ሓራይ ኣነውን ሓራይ ኣምባሳደር ኣርያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፅባሕ ቀዳም ናብ ዘለካዮ ኣዲስ ኣበባ ይመፅ ኣሎ እስኪ መጀመርያ ዘለኩም ግብረ መልሲ ብወገንካ
ወ ከምቲ ሎሚ መዓልቲ ቦግዒ ኣብ ሳዋ ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገለፆ ፅባሕ ክመፅእ ንፅበ ኣለና። እዚ ዓብዪ ምዕባለ ኢና ንብሎ ምክንያቱ ን20 ዓመት ውግእን ተፋኒንካ ምንባር ወፂኢና ናብ ሰላምን ዕርቅን ፍቅርን ዘለዎ ሃዋህ ምስተይ ሃገር ስለ ዘለና ክቡር ፕረሲደንት ክመፅእ ብዓብዪ ኣቃልቦን ህዝባንን ኣጀባ ገይርና ክንቅበሎ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ምቅርራብ ኢና ንዝከር ዘለና።
ንዓኻ ብውልቂ ከም ኣምባሳደር ኣርኣያ እንታይ ስማዓካ? ምክንያቱ ኣብ ክልተ ተፃባእቲ ሃገራት ኮይንካ ንስኻ ኣታ ሓንቲ ሃገር ኮይንካ ንሃገርካ ክውክል ከለካ
ተወልደ እቲ ዝነበርናዮ ኣነ ጥራይ ዘይኮነ ቶም ምሳይ ይሰርሑ ዘለዎ እዚ ሕጂ እውን ንሱም ሓር ኣምባሳደር ግርማ ን3 ዓመት ሰርሓሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ኣትሞስፌር ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ነይሩ። ከምዲ ቤትካ ክትዛረበሉ ከምዲ ቤትካ ቤተሰብ ይኹን ኣዕሩኽ ይኹን ኤርትራውያን ሰላም ክትብለሉ ዘይትኽእል ግዜ ስለ ዝነበረ ርኢና ከምዘይርአና ክንዓልፎም ንሳቶም እውን ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ እናደለዩ ከለዉ ተዓቢኦም ዝኸዱሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ሲ ኣዝዩ ብሐጉስ ዓብዪ ዓወት እዩ ኢለ ክድምድሞ ዝኽእል።
ንኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ስለ ዝጠቀስካ እዮ ኣብዚ እዋን እዚ እንተዝህሉ እንታይ ንበለ እንታይ ምተሰምዖ ትብል?
ናብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ምበሎ ከምዚ ኣነ ሕጂ ዝገልፀልካ ዘለኹ ሲ ንሱ ድሕሪቲ ናይ ውግእ ኩነታት ንመጀመርያ ግዜ ዝመፀ ስለ ዝነበረ እዚ ኩነታት እዚ ንስ ዝርኢ ነይሩ ኣይዊሽ ርእዩ ትዝኸውን ግን ናይ ዓለም ነገር ከምኡ ድዩ ብጣዕሚ ምተሓጎሰ ነይሩ ብልኣነ
ሕራይ ምቅርራብ ንምቕባል ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣሎ?
ብሓፈሹ ንሕና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓራር ንገብሮ ስራሓት ኣሎ። ብሓፈሹ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግቡእ ተቐሪቡሉ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ክገሰልካ ደስ ይብለኒ። ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢን ዝርከብ ህዝቢ ድሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዪ ተገዳስነትን ሃንቀውታን ዝፅበየ ዘሎ ስለ ዝኾነ ድሮ እውን ኣብዚ ከተማ ፅርግያታት ናይ ክልቲኦም ስእልታት ዘሎ ማልያ ክሽየጥን ተኸዲኖሞ ክኸዱን ይረአ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ዘሎ ብዓብዪ ዕርፋን ብዓብዪ ቀልቦ ይፅበዮ ዘኹም ዘሎ ከብራሃልካ ኣፈቱ
ኣምባሳደር ከም ትሪኦ ዘለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ መንጎ ናይ መንግስቲ ወገን ብዙሕ ክታዕ ኣሎ። ብፍላይ ንፀጥታ ዝምልከት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዛ እዋን እዚኣ ንኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ተሃዊኹ ዝብሉ ኣለዉ። ካልኦት ከዓ ኣይተሃወኸን ኣብ ምዕሩይ ቦታ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝብሉ ኣለዉ። ግን ትኽትዕ ብጣዕሚ ብሰኪሑ ስለ ዝኾነ እንታይ ርእቶካ?
እዚኣ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣስመራ ዝነበረሉ ግዜ ብወግዒ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ተወሰነ ጉዳይ ከም ምዃኑ መጠን ሲ እንተዘይተኣማመን ነይሩ ሕጂ ኹን ኣብቲ ዝተራኸብሉ ኣይመዓደሙን ነይሩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ። ስለዚ ምትእምማን ኣለዎም ሓደሓደ ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ግን ብዙሕ ዘሸግር ዘሎ ነገራት ኮይኑ ይስማዓኒ
ሕራይ እምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኽፈት እዩ ኣበሃል ኣሎ መዓልቲ ዝኽፈት
እቲ ህዝብን ሓደ ካብቲ ኣብ ኣስመራ ተራኺቦም ዝተዘራረብሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኤምባሲታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክኽፈት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ሕጂ ከማ ንኣና ዓብዪ ፅዕነት ኮይኑና ዘሎ መዓት ሰብ ዕለት 18-17 ክብገስ ኣይሮፕላናት 2 ኣይሮፕላናት ክብገሳ እየን በሃል ስለ ዘሎ ተራ ክኸዱ ናይ ዝደልዩ ኣዝዩ ነዊሕ ኮይኑ ዘሎ እሞኒ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብጠቕላለኹ እውን ናይ ነፈረጅ ናይ ነፈርቲሲ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ክጅመር ምኳኑ እዩ ዝዝረብ ዘሎ። እዚ ከዓ ዓብዪ መክተብ ኣለዎ። ብፍላይ ንኣና ንዞም ኣብዚ ፀናሕና ዲፕሎማት ንኤርትራ ክንከይድ ናይ 55 ዝውድእ ግዜ ካብዚ ንካይሮ ካብ ካይሮ ንኣስመራ ዳርጋ 23-24 ሰዓታት እዩ ዝውዳልና ፀኒሑ። ስለዚ ዓብዪ ቅሳነት እዩ
እሞ ሕጂ ናባካትኩም መፅ ኣለው ብጋያሶ ናብ ኣስመራ ዝገሹ ዝክዝደልዩ ናባኹም ሓትኩም ኣለው። ዝኾነ ጀመርኩሞ ንመስራሕ ኣሎ ድሞ
ንሕና ካብ ዝሓለፈ ግዜ ከምትፈልጦ ኣብ ኣፍሪካ ዩኒየንን ኤኮኖሚ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካ ንጥራይ ስለ ንሰርሕ ቆንስላዊ ጉዳያት ይኹን ናይ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገብሮ ስራሓት ኣይነበረን። ሕጂ ግን ብዙሕ ሰብ ይሓተና ኣሎ፣ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ይሓትና ኣለው። እቲ ክግበር ዝተሳእለ ምትሕባርና ንገብር ኣለና። ንሱ ከዓ ነቲ ዘቕርብዎ ደብዳቤ ብዝቐልጠፈ ግዜ ንስምራ ለይኽና ኦን ኣራይቫል ቪዛ ከም ዝረኽቡ ንምግባር እዩ እምበር ንሕና ቪዛ መሃባ ጀመርና።
ሕራይ እሞቲ መደባት ዕደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቁርብ ምናልባት ፅባሕ ሰዓት ክንደይ ከም ዝኣቱ ካልእ እውን ዝፍለጥ መደባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ብወገንኩም ትፈልጦ ተሓበርከና
ተወልደ ሓደሓደ ነገራት እዚ ባህላቶም ኢትዮጵያውን ብስቱር ሒዞሞ ዘለዉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብዙሕ ክህበካ ዝኽእል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓንን ኣብዚ ግዜ እዚ። ብሓፈሽኡ ግን መደባት ኣውፅኦም ኣለው። በቲ መደባት ከዓ ፅቡቅ መደብ ክኾነሎም ንፅበ ዝከኣለና መጠን ከዓ ክንተሓረግዝ ምኾንና ካብ ዝረካ ፈቱ
እቲ መደባት ሕጂ ድሓን ምናልባት ናይ ሰዓታት ብስቱር ሒዞም ኣለዉ ክበሃል ይኽእል። እቲ መደባት ንድሕሪ ወግዓዊ ኮይኑ ግን ብወገንኩም ትፈልጥዎ እቲ ዓበይቲ መደባት እንታይ እዩ?
ሓፈሽኡ ናይ ክልቲኦም ርክባት ክህሉ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ምናልባት ናብ ሓደሓደ ቦታታት ናይ ምጋሽ ክህሉ ምዃኑ ናይ ኤምባሲታትና ኤምባሲታት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኤምባሲ ኣብ ምትዕርራይ ከም ዝርከቡ ርኢና ኣለና። ስለዚ ኣብኡ ኮይዱ ምናልባት ይርኦ ክኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ። ካልእ ግን ብዙሕ ክብሎ ዝደሊ ነገራት ናይ ካደ ጠፊ እኳ
ጠፍኣኒ ኣብኡ ስለዚ ኣለኹ። ምሕራይ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣምባሳደር ሕብረት ኣፍሪካን ናይ ሕብረት ሃገራት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣፍሪካን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቀኒለይ
ቀኒለይ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ምስ ካብዘይ ንዳዋል ስለዚ ብጣዕሚ ቀኒለይ ከዓ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደዊልካ ምርካብካ
ወሕ ጅዳ ዋላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣስመራ ምድብባል ጀሚር እንዲ ስለዚ ተሓፅር
እዩ።